Zahvaljujem se predsjedniku ispitne komisije. Vaša visoko preosveštenstva, uvaženi članovi komisije, poštovani profesori Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, poštovani oče rektori i dragi kolege profesori Karlovačke bogoslovije, visokopečasni i visokopreporedni oci, poštovana gospodo studenti, među kojima prepoznajem i draga lica svojih bivših učenika, draži i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji. U skladu sa ustaljenom univerzitetskom praksom, dozvolite mi da pokušam da vam u kratkim crtama ukažem na suštinu svoje doktorske disertacije. Disertacija koju danas branim ima za svoj prevashodni cilj da pruži objektivnu istorijsko-kanonsku analizu dveju ruskih eklezioloških koncepcija, bogoslova karlovačko-moskovske orijentacije sa jedne i bogoslova parijske škole sa druge strane, po pitanju percepcije uloge carigradske patrijaršije u jurisdikcionim sporovima ruske emigracije u prvoj polovini 20. veka. Budući nakon oktobarskog predrata i tragičnog dešavanja kada su usledila prinuđeni da napuste svoju otadžbinu, izgledi Rusi su i u emigraciji doživjeli iskustvo političkih, ali nažalost i crkvenih poleta. Najprije su se u stanju uzajemnog raskola našla dva najznačajnija crkvena centra u ruskom naseljenju u Pariz i Sremski Karlovci, a kasnije su se pomenuti centri našli u raskolu sa crkvenim centrom u Moskvi. Nemiri u Ruskoj crkvi išli su na ruku Sovjetima, koji su produbljivali postojeće podele, ali i inicirali nastajanje raskola u samoj Rusiji do stvaranja takozvane žive crkve, koja je pak bila priznata od strane same carigradske patrijaršije. Pod okriljem Carigrada se nakon sukoba sa zaključnim sinodom u Sremskim Karlovcima, a potom i sa faktičkim predstojateljem crkve u Rusiji, mitropolitom Sergijem Stragorodskim, potomnim ruskim patrijarhom, te u 1931. godine našao i ruski jerarh iz Pariza, mitropolit Evlogije Georgijevski, uprkos činjenici da je ranije vodio jurisdikcione sporove sa Fananom. Evlog je postupak prouzrokovao i polarizaciju u ruskim bogoslovskim krugovima u pogledu kompetencija Carigrada u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije, premda su pojedini istaknuti ruski bogoslovi ranije već spočitavali papizam Fananu zbog pretenzija ovoga na isključivu jurisdikciju na čitavim pravoslavnim nasijanjima. Ovoga pak puta bogoslovi koji su bili upućeni na zagranični sinod i Moskvu su povodom Evlogijevog slučaja negirali bilo kakva posebna ovlašćenja carigradske patrijaršije, smatrajući da dato pitanje treba da bude rešeno u ruskim crkvenim okvirima. Ovakve zamisli, međutim, nisu pogodovale realne istorijsko-političke okolnosti. Sa druge strane, bogoslovi skoncentrisani oko pravoslavnog Svetosergijevskog bogoslovskog instituta u Parizu su, insistirajući na teritorijalnom principu crkvenog uređenja, zastupali stav da ruska dijaspora treba da se počini Fanaru. Ovakav stav, neki najznačajniji među njima revidirat će koju deceniju kasnije, kada se budu našli na čelu borbe za stvaranje autokefalne pravoslavne crkve u Americi. Nema sumnje da je na stavove bogoslova svake od navedenih strana bitno uticala činjenica njihove jurisdikcione pripadnosti, koja je uslovila različite, po pravilu dijametralno suprotne interpretacije jednih istih kanona koji su bili aktualizovani u sporu. Sama disertacija podeljena je na tri osnovna poglavlja, a svako od njih na više manji delova, odnosno podpoglavlja. Prvo poglavlje disertacije je prevashodno istoriografskog karaktera. Namjera nam je bila da u njemu damo solidan uvid istorijski kontekst u kojem su podijeljeni ruski bogoslovski stavovi po pitanju uloge carigradskog patrijaršijskog trona u jurisdikcionim sporovima u ruskoj emigraciji tokom druge polovine prošlog veka. U navedenom smislu u ovom poglavlju smo nastojali da vjerodostojno prikažemo istoriju organizacije crkvenog života ruske emigracije, istoriju raskola u pomirnoj emigraciji i pokušaja njihovog prevazilaženja, te istoriju odnosa Moskovske patrijaršije kao i zagranična sinoda i Ruskog crkvenog centra u Parizu sa Carigradom, kako tokom navedenog perioda, tako i u kontekstu stvaranja pravoslavne crkve u Americi, s obzirom na činjenicu da je upravo u kontekstu borbe za američku autokefaliju postala očigledna revizija stavova ruskih bogoslova Parijske škole po pitanju autoriteta Carigrada u pravoslavnoj crkvi. U posljednjem podpoglavlju prvog dela disertacije ukazali smo na činjenicu da su jurisdikcioni sporovi u ruskoj emigraciji suštinski doprineli aktualizaciji čitavog niza eklesioloških pitanja o svetalostavnom značaju. Drugo poglavlje disertacije nosi naziv Stavovi ruskih bogoslova u ulozi carigradske patrijaršije i jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije. U ovom poglavlju smo pojedinačno izložili stavove najistaknutijih ruskih bogoslova koji su se bavili navedenom tematikom, pri čemu smo iste podijelili na dve grupe, u zavisnosti od činjenice njihove jurisdikcione pripadnosti, odnosno njihovog odnosa prema pitanju jurisdikcijalnih kompetencija carigradskog patrijaršijskog trona u porodici pomesnih pravoslavnih crkva. One ruske bogoslove koji su period između dva svjetska rata, ali i kasnije zastupali minimalistički pristup po pitanju autoriteta Carigrada u pogledu jurisdikcijalnih izazova sa kojima se u datom periodu suočavala ruska emigracija, nazvali smo bogoslovima karlovačko-moskovske orijentacije. Naime, bez obzira na činjenicu da je 1927. godine između Moskve i Karlovaca došlo do politički izazvanog raskola, ova dva ruska crkvena centra bila su praktično ujedinjena u stavu prema kojem Carigradska patrijaršija ne posjeduje nikakve isključive jurisdikcione kompetencije u pogledu ruskog raseljanja, niti pak u pogledu pravoslavne dijaspore načelno gledano. Osim istaknutog kanoniste i erudita Sergija Klickog i u izvesnom smislu arhimandrita Sofronija Saharova, bogoslovi karlovačko-moskovske orijentacije nisu se mogli pohvaliti još nekim značajnijim bogoslovskim autorima. Budući okupljeni oko zagraničnog sinoda, protoiereji Georgije Žada, protoiereskog Grigorija i Mihajlo Poljski kao arhijepiskop Natanael Ljubov, praktično su ostali u senci naučnog autoriteta Klickog, u rukicajem čijih stavova su pisali svoje rade. Po pitanju uloge Carigradske patrijaršije u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije, Klicki će pak u krugovima Ruske zagranične crkve ostati neprikosnoveni autoritet čak i nakon što se po završetku Drugog svjetskog rata stavio u službu Moskovske patrijaršije, te od ranijeg apologete zagraničnog sinoda postao hiperkritičar karlovačkih raskola, kako je sada sam nazivao one koji se nalaze pod jurisdikcijom pomenutog sinoda. Zanimljivo je da je raskol sa Karlovcima za Klickog označavao i nekoliko reviziju stava u pogledu prava zagraničnih Rusa da se samostalno organizuju na kanonskim teritorijama ostalih pomesnih crkvama, među kojima i Carigradsku. U navedenom smislu ukazali smo na potrebu razlikovanja stavova Klickog nastalih u njegovoj prokarlovačkoj fazi od onih nastalih promoskovskoj fazi u ruskoj kanonisti. Sa druge strane, za razliku od bogoslova zagraničnog sinoda i Klickog, arhimandrit Sofronije Saharov, koji je, nalazeći se pod jurisdikcijom Moskve, oštro prozivao Carigradsku patrijaršiju za neopapizam, dočekao je svoju ozemaljsku končinu kao klirik upravo pomenute patrijaršije. Nasuprot svojim parijskim oponentima, koji su insistirali na opšte obavezujućem karakteru teritorijalnog principa crkvenog uređenja i dijaspore, bogoslovi karlovačko-moskovske orijentacije su kriterijumi uređenja crkvenog života u Vasejanu, traženi nacionalnog ključa. I jedna i druga strana su se pritom pozivale kako na kanonsko predanje crkve, tako i na ekonomiju, pri čemu su, teorijski istrajavajući ad infinitum u svojim stavovima, u praksi negirali načela kojima su se rukovodili u sporu. Pored bogoslova karlovačko-moskovske orijentacije, u disertaciji smo jednako pažnju posvetili bogoslovima okupljenim oko pravoslavnog Svetosergijevskog bogoslovskog instituta, koje smo nazvali bogoslovima Pariske škole. Upomenuti bogoslovi su potčinjenost tzv. Jednodnevnog egzarhata Carigradu pravdani, dakle, pozivanje na opšte obavezujući karakter teritorijalnog principa crkvenog uređenja. Na datom principu oni su međutim kasnije pravdani i revidirani svojih stavova. Praktične posljedice revizije ovih stavova ispoljit će se u punom sjaju u svetu borbe za stvaranje autokefalne crkve u Americi, koju su nakon svoga prelaska u Ameriku vodili Aleksandar Šlemar, Jovan Najmrk i Sergej Verhovski. Zbog čega smo u pogledu njihovih stavova ukazali na potrebu razlikovanja onih nastalih u procarigarskoj fazi od stavova nastalih godinama pomenute borbe. Nešto ranije, ambivalentan odnos prema jurisdikcionim kompetencijama Carigrada prijavio i profesor i stariji kolega pomenute trojice teologa Anton Kardašov. U kod poglavlju posvećeno pitanju istorijske analize stavova ruskih bogoslova u pogledu autoriteta Carigrada, nastojali smo da pokažemo zbog čega je razumevanje pomenutih stavova nemoguće bez razumevanja konteksta u kojem su ovi stavovi nastali, odnosno razumevanja konteksta u kojem se razvijala složena dinamika odnosa između Carigradske patrijaršije i Ruske pravoslavne crkve u periodu na koji smo se ograničili našem istraživanju. Ukazali smo pritom da bez obzira na činjenicu što su istorijsko-politički kontekst i jurisdikciona pripadnost nesumnjivo i neosporno određivali stavove kako bogoslova Pariske škole, tako i bogoslova karlovačko-moskovske orijentacije, bilo bi pogrešno smatrati da su ravnomjerno i bogoslova nastajali isključivo kao odgovor svojevrsnog konformizma, odnosno isključivo po poručbini ili diktatu naređenim hijerarhiji. Naime, u bilo tezi da su se ruski bogoslovi u jurisdikcionim sporovima u zato mjeri rukovodili sopstvenom vizijom uređenja crkvenog života ruske emigracije, kako u datom istorijskom trenutku, tako i načelno gledano, najbolje govori činjenica da su se ovim pogledu navedenog pitanja u nekim ključnim momentima razilazili sa stavovima svojih hijerarhija. Tako je Anton Kardašov bio jedan od ključnih protivnika namere mitropolita Evlogija da nakon Drugog svjetskog rata napusti jurisdikciju Carigradskog patrijarha i vrati se pod okrilje Moskve, a ovakav stav Kardašova bio je jednodušno podržan od strane njegovih kolega na Svetosergijevskom institutu koji nisu povjerovali ni u kakvo preuvjerenje crvene Moskve. Činjenica je također da pragmatičan odnos koji su prema Panjanu imali Šlemar, Najedor, Krakovski, dolazi do punog izražaja u godinama njihove borbe za stvaranje Američke pravoslavne crkve. Kada su pomenuti teolozi, kako teorijski, tako i praktično revidirali svoj dani stav prema autoritetu carigradskog patrijarha koji su zastupali u svojim parijskim danima. Sa druge strane, ukoliko se Isusne otac oklonje sa Harom, koji je bez obzira na kritike koje je uputio na račun Carigrada, svoju ozemaljsku končinu dočekao kao kritik carigradske patrijaršije od strane koje je nedavno kanonizovan, stav teologa karolaško-moskovske orijentacije po pitanju autoriteta Carigrada u jurisdikcionim sporovima ruske imigracije nije doživio nikakvu značajnu ni teorijsku ni praktičnu reviziju. U poglavlju posvećenom pitanju kanonske analize ruskih bogoslovskih stavova, podvrgli smo kanonskoj proceni stavove pomenutih bogoslova po pitanju jurisdikcionih kompetencija Carigradske patrijaršije u pogledu ruskih emigranata na teritoriji same Carigradske patrijaršije i ostalih pomisnih pravoslavnih crkava, zatim njenih kompetencija u pogledu ruskih emigranata na teritoriji pravoslavnog naseljanja, te po pitanju uloge iste kao apelacijone instance u među pravoslavnim sporovima. U navedenom smislu, date stavove smo analizirali u kontekstu kanona aktualizovanih jurisdikcionih sporova, i to 9. 17. i 28. kanona Papinovskog sabora, te 37. i 39. kanona Pulskog sabora. Obratit se samo tekstu datih kanona, a u interesu verodostojnog razumevanja slova i duha istih, obratili smo se i njihovim tumačenjem od strane istaknutih kanonskih komentara, kako onih iz vizantijskog perioda, Jovana Zonare, Aleksija Nistina, Teodora Barsamona i Natalija Blaskara, tako i onih iz poznijeg perioda, poput zbornika Pidalija, ali istaknutih srpskih komentatora kanonskog predanja crkve, poput episkopa Nikodima Miloša i Atanasija Jevtića. Treće, i u jednom posljednjem poglavlju disertacije naslovili smo relevantnost ruskih bogoslovskih stavova u ulozi carigradske patrijaršije u jurisdikcionim pitanjima ruske emigracije za savremenu fisiologiju ruske crkve. Motivaciju za pisanje ovoga poglavlja pronašli smo u činjenici da su pitanja koja su opterećivala odnose carigradske patrijaršije i ruske crkve u prvoj polovini 20. vijeka, pokrivajući određene modifikacije, nastavila da opterećuju ove odnose kroz čitav pomenuti vijek sve do naših dana. U navedenom smislu načinili smo osvrt na sve one krize sa kojima su se carigrad i Moskva nakon raspada Sovjetskog saveza suočavali u uzajamnim odnosima poput ponovnog otvaranja pitanja jurisdikcije na dijaspora, estonskog crkvenog pitanja, krize u Armeniji, nakon koje je Moskva usvojila dokument stav Moskovske patrijaršije o prvenstvu u Vaseljskoj crkvi, zatim pitanja neučestvovanja Ruske crkve na Tripskom savezu i na kraju ukrajinske krize, do sada najtragičnije epizode u odnosu na dvije crkve. Namjera nam je bila da u ovom posljednjem poglavlju ukažemo na kontinuitete i diskontinuitete ruske bogoslovske misli po pitanju jurisdikcionih kompetencija carigradskog patrijaršijskog trona u pravoslavnoj crkvi. Na kraju ovog izlaganja bih konstatovao da svako bavljenje temom koja se na najdirektniji način tiče odnosa carigradskog patrijaršije i ruske pravoslavne crkve, posebno u naše dane, kada ove dvije crkve nemaju eucharistijsko jedinstvo i nalaze se u stanju faktičkog raspada, za istraživača predstavlja ogromnu izazov. On se naime neprestano nalazi u iskušenju da ne kritički podrži jednu od strana koju učestvuju u sporu, da u proceni istorijskih ličnosti i uloga koji su ove odigrale i igraju u teškim vremenima bude pristrasan, te da se možda i usred nekako obaveštenosti potpunično ili nepotpunično ogreši o reči Kristove ne sudite da vam se ne sudi. Svestan činjenice da u pogledu načina administrativne realizacije prvenstva u crkvi nisam uspio da ponudim odgovor koji ne bi odavao utisak raskrinutosti. Usudio bih se da kažem da je pravoslavno, ukoliko ono ostane dosljedno sebi i umjesto uma Hristovog ne odabere nestalnu i promjenjivu logiku i filozofiju ovoga sveta, stran bilo kakvog papizama, a samim time i deifikacija rimskog, apoteoza carigradskog, bogobotvoravanje moskovskog ili bilo kog drugog vjeraka. Kao pravoslavni hrišćani pozvani smo dakle da čvrsto i istrajno stojimo u slobodu kojom se Hristos oslobodio, da ontološku istinu tražimo samo jedinu ličnost i Boga čovjeka, te da u Hristu kao jednoj glavi crkve čuvamo jedinstvo duha srca i mira, gradeći mir, jer će se jedino mirotvorci i Sinovi Božji imati. Hvala.